Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Isang nakakailakbot na gabi sa inyong lahat. Siyempre, tuwing Wednesday 9 PM, midweek, ika nga, dito sa Ilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast, itatampok po natin ang isa sa mga kwentong ating natanggap hango sa tunay na karanasan ng ating sender / follower / listener dito po sa YouTube at sa podcast. Siyempre, para dito sa subscribers, Ilakbot Stories. Mga kwentong ibinahagi sa sindakstories2008@gmail.com.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga tigapakinig ninyo dito sa podcast. Actually, follower po ninyo ako since 2018. Maraming salamat sa iyo. Itago na lamang daw po natin siya sa pangalang Michael. Ang kwento pong ito na aking ibabahagi ay may iba't ibang bahagi dahil ito po yung aking naranasan nung ako po ay nagdo-dorm pa lamang sa isang sikat na universidad sa Nueva Ecija. First year college pa lamang po ako nito at talagang nakaranas na po ako ng kahihilakbutang kwento. Malayo po kasi yung university sa bahay namin kaya talagang kailangan kong mag-boarding house. Yung parents ko nga din po nag-decide na rin na mag-dorm ako, which is talagang mas convenient dahil nasa loob yung dorm o nasa loob ng campus yung dorm. Sa lahat nga po ng hikwento ko, ito po yung ilan sa mga hindi ko makakalimutan sapagkat nakakatakot siya. Unang karanasan ko po dito ay yung tungkol doon sa bata. Nangyari ito isang weekend. At hindi din po kasi ako madalas umuwi sa bahay namin kaya ang nangyayari ako po yung naiiwang mag-isa sa room namin. Pito po kami doon na estudyante sa kada room and nung time na iyon lahat po sila ay nagsiuwian din sa kanilang mga bahay. Nung hapon nagising ako kasi talagang mainit kaya ang ginawa ko po ay naligo at matapos nga po iyon ay tumambay ako sa backyard. Makalipas po ang isang oras, bumalik na ulit ako sa loob dahil magtatakip silim na rin. Pakiramdam ko pa rin nung pagpasok ko sa loob ay nakulob yung init. Kaya ang ginawa ko ay binuksan ko yung front door namin. Nung saktong pagbukas ko ng screen door, Bigla pong nagulat ako dahil may tumakbong bata sa harapan ko. Hanggang bewang ko lamang po yung bata at dahil sa sobrang pagkasyak ko dahil first time ko po na makakita ng ganun, ay para po ako napako sa aking kinatatayuan. Imposible naman din po kasi na magkaroon ng bata doon dahil talagang mahigpit po yung mga security guard na nandun po sa entrance ng university. Sigurado makaka-relate po sa akin yung aking mga kasama din sa room sapagkat hindi lamang ako yung nakakita nito sapagkat maging sila ay may experience din dito sa ganitong klaseng karanasan. Yung bigla-biglang may tatakbong bata na hindi namin alam kung saan ang galing at hindi rin namin alam kung saan nagpunta. Matapos nga po noon, bigla na lang din akong napaupo sa bed ko at natulala na lamang. Parang hindi po talaga ako makapaniwala na may makikita akong ganun. Nakatitiyak naman din ako si Red na multo talaga ito sapagkat tumagos siya sa mismong screen door namin. Dahil doon, napauwi talaga ako sa aming bahay nung araw na iyon dahil hindi ko talaga kaya na matulog ng mag-isa sa dorm matapos ang insidente.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Ang susunod ko naman pong kwento ay tungkol sa tunog na naririnig namin at ito ay animoy bakya. Yung occurrence naman na ito ay nangyayari tuwing hating gabi na. Yung tipo makakarinig ka na lamang ng taong naglalakad at suot-suot ay bakya. Nung una nga po si Red na nalaman ko yung tungkol dito sa kwentong ito ay tinawanan ko lamang po talaga dahil ang talagang sinasabi ko at ini-stress out ko sa lahat ng mga nakakausap ko, bata ang talagang multo na kasama namin sa dorm. Pero nagkamali ako. Nagbago lamang po yung pananaw ko dito nang matapos na po yung isang SEM at nag-uwian na rin yung mga student na kasama ko. Subali, kukonti na lamang yung tao sa buong dorm building. Dahil wala naman pong pasok, ayos lang talaga na magpuyat kami. Meron nga po yung time na yon na naabutan namin ng alauna na madaling araw dahil sa kakapanood ng anime. Naghilamos na rin po ako matapos noon at nag-toothbrush bago matulog. So habang nag-toothbrush po ako, dito ko narinig yung tao na naglalakad na animoy suot-suot ang isang bakya. Sa isip-isip ko, madaling araw na yun at bakit nakuha pa niyang mambulabog? As in legit po talaga dahil dinig na dinig mo yung ingay at hindi lamang po ito isang normal na tunog ng bakya na suot-suot ng isang normal na tao. Yung tipong tunog na nagpapapansin, yung tunog na unti-unting lumalakas kahit alam mo na may kalayuan yung distansya niya. So dahil na-curious talaga ako noon, Sir Red, sumilip ako doon sa aming pintuan para kumpirmahin kung sino nga ito. Tumaas agad ang balahibo ko. Pagkabukas na pagkabukas ko pa lamang ng aming screen door. Wala po kasing tao kahit isa sa labas. Ang linis-linis ng hallway at tanging ilaw na lamang ang nagbibigay ng liwanag doon. Pero kahit walang katao-tao ay maririnig mo pa rin yung tunog ng bakya. Buti na lamang po talaga at tatlo kami nung time na iyon sa room dahil kung hindi, tiyak ay makikitulog na naman ako sa iba pang mga kwarto dahil sa takot.
Ito ang Subscribers Hilakbot Story.
Ang pinakahuling kwento ko naman po ay na-experience ko rin po sa same dorm at ito po yung nangyari. Wala naman talaga akong hihingiin o kaya idedemand pa pagdating po sa dorm namin sa loob ng campus sapagkat kompleto po talaga siya. Sulit na sulit talaga ang bayad kasi andun ang bedroom, may sariling kitchen, CR at meron din pong tambayan sa labas. Pero magkaganon man po, dun pa rin kami naliligo sa CR lahat kasi may ilaw unlike doon sa ibang bathroom. So Late po ako nagising noon at saktong naririnig ko na may naliligo sa CR kaya no choice po kundi maligo ako sa bathroom kesa pumasok nang hindi naliligo. I-clarify ko lamang po si Red, separate na CR at meron din pong bathroom yung aming dorm. Okay. So pag nasa loob ka kasi nung bathroom na yon, madilim. Hindi ka naman makapag-flashlight ng phone kasi wala ka rin mapagpapatungan talaga. Ang tanging magiging ilaw mo lamang ay nanggagaling sa siwang sa ilalim ng pinto. So dahil para hindi nga ako malate, nag-start na rin akong maligo doon. Noong una ay ayos naman, subalit sa kalagitnaan ng pagsasabon ko, doon ako nakaramdam na parang hindi ako nag-iisa sa loob. Sa sobrang hilakbot ko po noon, dala na rin ng dilim at yung presensya na nararamdaman ko na tila hindi nanggagaling sa sulok o sa corner ng bathroom na yon, kundi sa kisame. Kung kaya't talagang napabanlaw ako ng sobrang bilis, napapunas pa nga ako sa aking towel ng napakabilis din at pagkatapos ay umalis na rin agad. Hindi naman din talaga ako syunga na talagang titingalain ko pa yung nasa kisame, hindi katulad po ng mga nakikita ko sa movie na titingala pa at dun nga nila makikita yung mga multo o yung multo. Kaya ang ginawa ko na lamang po talaga ay lumabas at umalis po't lumayo sa bathroom na yon. Dahil sa aking pakiramdam na yon, hindi na po ako naligo kailanman sa separate bathroom.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Yan lang po yung ilan sa mga experiences ko nung minsang nag-dorm ako kasi matapos po nung academic year na yon ay namili na po ako at lumipat ng isa pang cozy na boarding house outside ng university. Ang good news nga po Sir Red ay graduating na rin ako sa wakas ngayong taon. Uy, congratulations! Maraming salamat sa iyo, Michael, sa pag-ukol mo sa amin ng oras para i-type yung mga kwentong ito na kanyang personal po na experience o karanasan doon sa isang dorm sa loob ng sikat na campus sa Nueva Ecija. So yung mga nakikinig po sa atin ng mga dito po sa podcast, mga solid HTV positive listeners natin na mga Novo Ecijano, malamang alam na ninyo kung saan daw ito. Binanggit po niya doon sa original niyang kwento yung in open close parenthesis po niya yung tag dito, yung pangalan ng eskwelahan. Pero syempre dahil ayaw naman nating ibulgar kung ano yon, bahala na po kayong magbato ng konklusyon kung saan o kung alam man, so sakaling alam man ninyo, atin-atin na lang. maraming salamat po muli. Syempre sa pagsubaybay na naman sa isa na namang subscriber Hilakbot story. Kaya kung ako sa inyo, halimbawa mayroon ka rin kwentong katulad po ng ating nai-airing ngayon at noong mga nakaraan pa mga previous episodes po natin, huwag na kayo mag-atubili, magdalawang isip na mag-send ng inyong kwento sa sindakstories2008@gmail.com. Magno-notify po, magbibigay po ng acknowledgement si Admin Clay kung sakaling na-receive na po niya at magbibigay din po siya ng notification kung kailan mag-air sa ating YouTube channel na Hilakbot TV o kaya dito po sa podcast natin. Once again, maraming salamat o sa mga umaapaw po na ibinabahagi ninyong kwento dito sa ating segment. At every Saturday, mga regular episodes po natin, 9 PM din dito po sa ating podcast. At i-follow nyo na rin po ang Pinoy Horror Radio na ating kapatid na podcast po ito. Kaya dapat sana mag-tune in ka lamang kung sakali nagustuhan nyo po itong ating episode, ating kwentong katatakutan ngayong gabing ito. I-like at syempre i-rate nyo rin po, bigyan nyo kami ng 4 stars, 5 stars, ganyan, magbigay din kayo ng review, lalong-lalo na pwede kayo mag-comment kapag Apple Podcast ata and Google Podcast kung gamit niyo desktop, di ba? Maraming salamat. Para na sa ganon, syempre mai-push pa tayo sa iba pa o mai-suggest din po tayo sa iba pang mga podcast listeners na alam mo yon, ang gusto ay mga true ghost stories, mga true horror stories talaga na base sa mga karanasan ng ating mga senders katulad na ginagawa natin dito sa ating segment na ito. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Sindak Short Stories, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, Hilakbot Haunted History at Red Diaries Tagalog Love Stories. Paki-like and follow na rin po yan pati sa ating Facebook page, mga Instagram at saka TikTok natin at sa ating Twitter at ganoon na rin sa ating mga channel na nabanggit ko po kanina. Stay tuned lamang sa ating podcast which is powered by Podcast Network Asia. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hangga't maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.